1963-cü il dekabrın 9-u isə dəqiq məlumdur ki, Lətifin son gecəsidir. Bari buna baxın. Qalxıb Ənvər Məmmədxanlıya aid qovluqları götürdüm, 63-cü ilin dəftərini tapdım, açdım 9 dekabr səhifəsini. Sən demə, o müthiş gecədə Lətif Kilə ilk gələnlərdən olub Ənvər müəllim. Yazır ki, hadisə 2-nin yarısı baş verib və 3-də İmran Qasımovla özlərini çatdırıblar ora. 2 gün qabaq Lətiflə kinostudiyada Bədii Şurada görüşmüşdük. Sən demə, son görüşümüz imiş. Gecə gəldik, dəhşət. Sinəsindən girib kürəyindən çıxan qırmaların izi divarı oyub. Vışqadan başqa heç bir qəzetdə elan verməyə icazə olmadı. İmran da, mən də Qara Qarayevdə nekroloq verilməsi üçün çox çalışdıq. Bir şey çıxmadı. Katolik lisəsinin üsulu ilə yanaşdılar Lətifə. Dəfni dekabrın 10-da yuxarı qəbristanlıqda oldu. Küləkli, qarlı bir gün idi. 1964-ün əvvəlində Rəsulzadənin qəlbinin göynərtilərindən sızıb gələn şeir Lətif Səfərov haqqında işıq üzü görən yeganə vida sözü oldu. Bəlkə də yaxşısı bu imiş. Getdin, nə kimsəni incidib, nə kimsədən inciyib. Şikayətini eşidən olmadı dostlardan, tanışlardan. Nə böyüyü, nə kiçiyi. Nə adın qara çərçiviyə düşdü qəzetlərdə, nə elan, nə nekroloq. Ağız büzənlər də oldu, qaş çatanlar da, çiyin çəkənlər də, nahaq deyənlər, çox nahaq, çox soruşan gərək. Nə haqla soxulursuz arıya bu nahaq nahaqla? Məyər qəlbinin dərd qanmasını oxumuşdunuz? Məyər fikrini köçürən olmuşdu magnetofon lentinə? Məyər baxışlarını təhlil etmişdilər laboratoriyada? Qəmi bu qədər, ümidi bu qədər, sevinci sıfırdan bu qədər yuxarı, kim ölçmüşdü fikirlərinin ağırlığını, arzularının imkan məsafəsini? Şövkət xanım danışır. Onun artıq xatirə olan yaşamı hər üzü ilə tariximizə aiddir və məndən başqa heç kəsin eşitmədiyi bu lentdəki məhrəm söyləyişləri sizinlə bölüşürəm. Lətif məni çox sevirdi. Sübh tezdən hələ şəhər oyanmamış balkona çıxıb səhərin saf havası ilə nəfəs almağı xoşlardım. Elə çıxacağını görərdim ki, alaqaranlıqdan Lətif kəstirib balkonumuzun altını. Axırı qardaşına elçi saldı. O da gəlib dedi ki, bəs qardaşım dəli divanədir Şövkətin dərdindən. Lətifəcən Şövkət ərdə olmuşdu. İsmail həkim idi, Şövkətin ondan bir qızı da vardı. Lətifsə bu sevdaya müftala olanda Şövkətdən fərqli olaraq hələ ailəli idi. Ayrılır və qovuşurlar. 8 ildən artıq bir taban altında yaşayırlar. Məsud günləri az olmadı. Balaca Bəşirinə Laylanı muğam üstə çalırmış. Uşaq yuxuya getə-getə Lətif qapının arasından boylanırmış. İşarə eləyirmiş ki, motivi dəyiş. Şövkət gözü ilə, baxışı ilə əl çək deyirmiş. Əl çəkmirmiş Lətif. Şövkət məcbur olub Laylasının melodiyasını dəyişirmiş. Körpə başlayırmış ağlamağa. Şövkət hirslənirmiş ki, ay Lətif, axı zorla yatırmışdım. Təzə gözünə yuxu getmişdi uşağın. Hardan gəlib çıxdın, öz işinlə məşğul ola bilmirsən? Lətif uğunub gedirmiş. Pay atı ondan, bir dikə uşaq necə hiss edir, muğamı? Şövkət xanım da qaydırmış ki, day sən şalı, mən də Şövkət. Necə hiss eləməsin, bizim balamız deyil. Şövkət xanımdan şəxsi sirrlərinə, ailəsinin gizlənişlərinə müdaxilə etdiyim üçün dəfələrlə üzr istəyərək Lətifin o müthiş sonunun səbəbini soruşuram. Həmin ələmli günü təsvir etməsini rica edirəm. Sözün düzü, bu söhbətlərdən sonra özümü pis hiss edirəm, amma biraz danışaram. Lətif o vaxt əlində film çəkirdi. Həm bədii filmi vardı, həm də sənədli, işi çox idi. Rəşid adlı bir müavini vardı, o da rejissor idi. Onunla həmin gün oturub gecə yarıya da işlədilər. Dəqiqədə bu oğlanın yanında məni səsləyirdi, şev çağırırdı məni, boynumu qucaqlayıb, Rəşid, şevdən mən çox razıyam, deyirdi. Lətifdən çıxmayan iş, otur yanımda, deyirdi. Hər çay gətirəndə əlimi sığallayırdı, öpürdü. Sən demə, bu oğlana göstərmək istəyirmiş ki, bizim aramızda küsüllük yoxdur. Sən demə, artıq ürəyində qərara gəlibmiş. Ətrafdakıları da nümayiş etdirməyə çalışırmış ki, məndən narazı deyil. Şövkət xanım xatırlayır ki, ölməmişdən qabaq Lətif müxtəlif ünvanlara və şəxslərə 9-10 məktub yazıbmış. Hamısında da mən xəstəyəm, daha dözə bilmirəm, ölümümdə heç kəsi günahkar bilməyini ifadələri təkrarlanırmış. Xəstəliyi olmağına var idi. Ciyəri incidirdi onu. Əsəbləri də o qədər yerində deyildi. Amma mənə elə gəlir, həmin məktubları bu cür yazmışdı ki, mənim üstümdən şübhələri götürsün. Ənvər müəllimin gündəliyindən bu xəbəri də alıram ki, elə gecə təhqiqata başlayan milis Lətifin son məktublarını əşkai dəlil kimi aparıb. Tapşırıqlarını, borclarını vermisənmiş, yarımçıq işlərini görmüsənmiş neçə ay qabaq. Ölümü qəlbində, beynində saxlamısanmış yaşadığına baxmayaraq. Getdin, nə dilində nəğmə, nə son məktubunda şikayət, nə qəlbində kin, hazırlaşdın o gedər gəlməz yola. Yaxın səfərə hazırlaşan kimi, ehtiyac çörəyi götürmədin, papiros qutusunu belə qoydun özünlə aparmayacağın pencəyin cibinə. Ancaq qırmaları həyatdan son hədiyyə kimi neçə-neçə doldurdun gilizə, baxan deyərdi, yenə ova hazırlaşır. Ovu xoşlayırdı Lətif, hərdən dostları ilə yığışıb gedərdi, yaxşı tüfəngi də vardı. Ova vaxtaşırı yetdiyindən tüfəngi həmişə saz idi, yağlanıb təmizlənmiş olurdu, sursat ehtiyatı da həmişə bol idi. Gecə saat 2 radələrində gedib qapını bağladı, şifaneri açıb nəsə götürdü. Mən oyandım. Hərdən bir ona zarafatyana rəsmiyyətlə, Lətif Bəşiroviç deyərdim. Soruşdum ki, Lətif Bəşiroviç, nə lazımdır ki? Dedi, heç, sən yat, dəsmal götürürdüm. Sən demə, qalustuq götürürmüş ki, lüləsini ürəyinə dayadığı tüfəngin çaxmağına bağlayıb tətiyi ayağı ilə bassın. Divarda 7 çopur var, 7 dərin çopur, ikisi ayrı, 5-i topa, hər çopur bir qırmanın geridir, qırma 7 deyilmiş, ürəkdən eskil qalar, həsrət qalar, arzu qalar, ürəkdə tikə qalar, söz qalar, ürək ağrıyar, niyə ürəkdə qaldı qırmalar? Ürəklər 100 il yaşayır, sözdənmi, güllədənmi qırılmasa, ürəkdə qırma qalmasa, divarda 7 çopur qalıb, sən yoxsan, sən var olanda bu çopurlar yoxdur, elə bil qaynar yağ çilənib divarın üzünə. Yanıb divar 7 yerdən, yanıqlar xatirə qalıb yolu, o məşğum gecənin qaranlığında itən kədərdən. Uzun bir sükut olur. Çox çək-çevirə salmıram Şövkət xanımı. Lətif Səfərovun gedişinin qısqancılıqla bağlılığı barədə eşitdiklərimin nə dərəcədə düzgün olmasını xəbər almasam da, Şövkət xanım xəsis cümlələrlə, qırıq-qırıq ifadələrlə elə təxminən bu ehtimalında istisna olmadığını təsdiqləyir. Digər gümanlar da söylənirmiş. Danışırlarmış ki, bir neçə ay əvvəl birinci arvaddan olan oğlu ilə qızından məzəmmətli məktub alıbmış. Sən də evləndin, anamız da ərə getdi, bəs bizim nə təqsirimiz? Güya bu məktub sarsıdıbmış onu. Danışırmışlar ki, studiyada işləri qaydasında deyilmiş. Rejissor hısı onun əleyhinə bərk işləyirmiş. Bir çirkli kampaniya başlayıbmış. Ev yıxmaqda, ömür zəhərləməkdə niyə bunca pəryarıq? Danışırmışlar ki, çox çirmiş, əsəbləri də pozulubmuş. Adi toxuntulu sözdə, soyuq baxış da gəmirilmiş içini. Danışırmışlar ki, təsəvvür eləyirəm, Şövkət xanım qeybətə, puça-puça alüdələrdən o vaxt nə qədər artıq əski sözlər, iki başda atmacıları eyhamlı suallar eşitməli olub. O qoxusu, ağır sözləri dinləmək vadarlığı, o xəbis sorğulara tab gətirmək məcburiyyəti matəmi yaşamaqdan betərmiş. Biz bu söhbətləri dinləyəndə Lətif Səfərovun ölümündən 28 il ötürdü. Hiss eləyirdim ki, Şövkət xanım yenə də hansısa sualları verə biləcəyimin narahatlığını keçirir, dinmir. Heç bir sual vermirdim. Hara qədər danışsa, oracan qəbulumdur. Güya mənim nə isə lap dəqiq bilməyimlə nə dəyişəcəkmiş. Olan olmuş, keçən keçmiş. Rəsul Bakıda yox idi Lətif vəfat eləyəndə. Xeyli sonra Nigar xanımdan gəlmişdi bizə. Hönkür-hönkür ağlayırdı. Dostunun ölümünə bunca yanan, ovunmayan Rəsula baxdıqca həm özüm təsəlli tapırdım, həm də Rəsula bir insan, sənədkar kimi onsuz da böyük olan rəğbətim, məhəbbətim qat-qat artırdı. Lətif Səfərov kinoya erkən gəlmişdi. Rəhmətli Məmməd Əlili mənə nağıl edirdi ki, Lətifi çəkilişə ilk dəfə o tapıb gətirib. Hələ 7 yaşındaykən Lətif Gilan qızı 1927-ci il filmində çəkilmişdi. 1929-da Sevildə oynamışdı. 1930-daca Lətif filmində baş rolu ifa eləmişdi. Lətif Səfərov Moskvada VGİK deyilən məşhur Ümumi İttifaq Dövlət Kinematografiya İnstitutunda 1950-ci ildə bitirib. Diplomuna əlavə olunmuş qiymət cədvəlinə baxıram, əksəri əladır. Lətfin ölümündən çox illər sonra onun tələbə yoldaşlarından biri Eldar Rəzanovun Sovetski ekranında dost xatirəsi ilə bağlı qeydlərində də Lətif sənətinə verilən qiymət əladır. Rəsul Rzeynan da onu yəqin ki, elə kino qovuşdurmuşdu. Rəsul Rzanın kino naziri olduğu illər, 1945-48-ci illər, Lətif Səfərovunda bir rejissor kimi ilk parlayış illəridir. Lətif 1944-9-cu, 46-10-cu aylar Bakı Kino Studiyasında rejissor assenti 1947-dən rejissor işləmişdi. Haqqında ən daşdan keçər zəmanət olan ilk işlərini o çağlar ortaya qoymuşdu. Addımladıq ömür yolunu sən ayrı, mən ayrı. Rastlaşdıq gah iclasda, gah səfərdə, gah ekranda, gah səhifələrdə. Bir gün, adi günlərdən biri, söhbətimiz çatanda sona, sən evə yollandın, mən Hindistana. Sağ-salamat gəl, görüşərək deyəndə qəlbində ölüm ağrısı varmış. Ayrıldıq. Nə əlvida dedin, nə baxışında son görüşün ağrısı vardı. Nə sözlərində bir damla acı, nə dilində ürəyini boşaltmağı ehtiyacı. Bəlkə boşalsaydı ürək, belə olmazdı heç. Nə bilək? Bu faciə artıq illərin ardında qalmışdı. Yara qaysaq bağlamışdı. Ömrünün payızında Şövkət xanımı daha bir dəhşətli, sarsıdıcı itki, övlad dağı da gözləyirmiş. Bu söhbətimizdən bir neçə ay sonra, 1992-ci ildə istəyili qızı Natella xərçəngdən vəfat etdi. Bala ölümünün yükünü çəkməyə tabı çatmadı Şövkət xanımın. 17 ildən bəri pəhrizlə bir təhər yola verdiyi şəkəri lap pisləşdi. Gün-gün yox, saat-saat üzülməyə başladı. Sonundan bir müddət əvvəl Leşkomissiya xəstəxanasında yoluxmağa getmişdim onu. Yaman düşmüşdü, arıqlamışdı, gözləri yol çəkirdi. Heç elə bil onunki deyildi baxışlar. Sozalan çırağa, yanıb-yanıb tükənən şama bənziyirdi Şövkət xanım. Həyatının acılı, qəmli son parçasında Şövkət xanım 1990-cı ilin yanvar qırğınında gördü. Xəbər Şövkət xanıma Almaniyada çatdı. Yanvarın 14-də ora gəlini Gülnarə, oğlu Bəşirlə getmişdi. Yaqub Zorovçu dəvət eləmişdi. Amma tükənən ömrünün axırıncı uzaq və uzun xarici səfərinə Şövkət xanım konsertlər vermək üçün getməmişdi. Məqsədi müalicə idi. Biraz əvvəl illərlə sənət yollarında onunla yanaşı addımlamış Gülağa Məmmədov ilə həmin Yaqubun dəvəti ilə bura çox ağır vəziyyətdə gəlib quş kimi qayıtmışdı və ona görə də Şövkət xanım səfərinə böyük ümidlə baxırdı. Onsuz da Bakıdan nigaran idi. Onlar Azərbaycandan çıxanda vəziyyət xeyli qarışıq idi, Bakı qaynayırdı. Vətənini, xalqını, torpağını çox sevirdi Şövkət xanım. Ucadan bəyan eləməyi, dilə gətirməyi xoşlamadığı bu istəyin ülviliyini onun bütün həyatı, varlığı sübut eləyir və yanvarın 20-sində ildırım sürəti ilə Bakıdan dünyaya yayılan xəbər Şövkət xanımı elə ildırım kimi vurdu. Sarsıldı böyük müğənni. O qanlı yanvar gecəsinin video kaseti hələ Bakıda çoxlarına görünməmiş Almaniyaya yetişmişdi. Əl-əl, ev-ev gəzən bu lent yazısını o günlər Bakıda olmuş Danimarkada yaşayan İsmail adlı bir Azərbaycanlı gətirmişdi. Və Şövkət xanım öz canının dərdini unudub, qəlbinin yanğısını biraz da artıran qürbətdə o kadrları göz yaşları içində hər dəqiqə ruhən ölüb dirilə-dirilə seyr eləmişdi. Təcili yardım çağırmağa məcbur olmuşdular. Qərbi Almaniyadakı soydaşlarımız Sovet ordusunun Bakıda törətdiyi vəhşiliklərdən xəbər tutunca həm vətənlərinə nəsə bir yardım göstərməyə cəhd eləmişdilər. Azərbaycan Kültür Cəmiyyəti adından Qərbi Almaniyadakı Sovet səfirliyinə müraciət etmişdilər. Azərbaycanın indi heç bir yardıma ehtiyacı yoxdur cavabını almışdılar. Həm Bakıdakı qırğınlara, həm də bu cavaba etiraz əlaməti olaraq Sovet səfirliyi qarşısında mitinqdə keçirmişdilər. Bir şey hasil olmamışdı. Çox məşvərət eləyəndən sonraki neynəsinlər, çıxış yolunu hardan tapsınlar, Şövkət xanıma üst tutmuşdular. Bilirdilər ki, Şövkət xanım ağır xəstədir, bura müalicəyə gəlib, amma başqa yolda yox idi. Şövkət xanım, istəyirik bir-iki konsertinizi təşkil eləyək. Nə vəsait yığılsa, üstünə də topladığımızı əlavə eləyək, adını da qoyarıq ki, sizin qanırarınızdır. Yoxsa bunlar bizə Azərbaycana kömək göndərməyə heç cür icazə verən deyillər. Gərək özünüz aparasız. Tərpənməyə taqəti olmasa belə, bu yerdə geri çəkilərdimi Şövkət xanım? Amma bəs konserti necə təşkil etməli? Nə çalıqçılar var, nə repertuar, nə notlar. Başlayırlar axtarmağa. Əvvəl qarmonçalan Rəhmanla danışırlar. Qərbi Berlindən Nasir adlı nağaraçanan gəlir. Kamançaçı da tapılır. Anadan gəlmə kör olan əslən canıblı Arif. Amma nə qədər soraqlaşsalar da piyanoçu tapa bilmirdilər. Və Şövkət xanım bədahətən yaranan ansamblda piyano çalmağı gəlini Gülnariyə həval edir. O üzgün halı ilə Şövkət xanım çalğıçılarla səhər saat 9-dan axşam 9-a can hər gün düz bir həftə məşq keçir. Axı bunlar həvəskarlar idilər. Axı o Şövkət idi. Çox da bu konsert rəmzi bir səciyyə daşıyırdı. Orada oxumaq da, dinləmək də böyük millət dərdinə birlikdə şərik olmaq, qəhərlənmək, kök götürmək üçün bir bəhanə idi.